Finndu hvernig líkaminn snertir jörðina og jörðin líkamann. Finndu fyrir orku og stuðning jarðarinnar, krafti og visku. Við veljum að vera hér núna, í þessu augnabliki, vakandi vitund, velsæld og kyrð og við njótum og þykjum, finnum. Við skiljum að allt sem við erum og höfum, allt sem við verðum er jörð og við vottum móðurinn í jörðinni og líkamanum jörðinni, þakklæti okkar og virðingu. Við veitum athyglinni athygli. Athyglinn sem er óháður kærleikur, skilyrðislaus ást, vakandi vitund. Við veitum athygli hugsunum okkar og skoðunum. Við skiljum að hugsanir okkar og viðhorf hafa ekkert vægi eða gildi nema við veitum það og þegar við vitum að við erum ekki hugsanir eða skoðanir, þá höfum við vaknað til vitundar að við erum sál, orka, ljós, kærleikur og að allt sem við veitum athygli vex og dafnar líkt og sólin sem nærir bæði fegurstu blóm ásamt illgresi. Við veljum að verja okkar athygli einungis í farveg blessunar og þakklætis. Við veitum athygli ásetningi okkar, markmiðum og tilgangi. Ásetningurinn verður að markmiðum þegar við tímasetjum og heitbindum okkur og markmiðin eru mælanleg, nákvæm og trúverðug. Þau gerast í augnablikinu, ekki á áfangastað og við njótum ferðalagsins þó svo að við veitum niðurstöðunum athygli. Við veitum athygli tilgangi okkar. Tilgangurinn er kjölfesta hamingjunar, forsenda einblásturs og ástríð. Við berum fulla ábyrgð á tilgangi okkar og við leifum undir meðvitund okkar að vinna í þeim tilgangi sem er nú þegar eða staðfestum nýjan tilgang. Veitum athygli andadrættinum. Veitum því eftirtekt þegar súrefnið snerti nasavængina á leiðsinni inn í líkamann. Við öndum að okkur kærleik og frá okkur þakklæti. Umfang öndunar er umfang lífsins og með því að anda djúftin í kviðarholið erum við að efla starfsemi sogæða kerfisins en sogæða kerfið er holræsa kerfi líkamans og þannig losar líkaminn sig við úrgangsefni. Á sömu stund erum við að færa lífafl og súrefnin í tilvist okkar, en þetta eru megin forsendur, orku myndunar í líkamann. Við förum síðan í streymi og könnun líkamans. Þegar ég nefni líkamshlutana, þá færum við athyglina frá einum vöðvahóp yfir og annan, án þess þó að ætla að breyta einhverju, aðeins, að upplifa og skynja rýmið sem birtist og myndast þegar sálin, ljósið, orkan mætir í tilskilda vöðva. Við byrjum á hægri rassvöðva, hægri mjöðum, aftanáliggjandi lærvöðva hægra megin í gegnum hné, kálfa, ökla, hæl, ýl, tærnar, ristina, sköflung, hné, fjórhöfða og mjöðum, vinstri rassvöðva, mjöðum, aftanáliggjandi lærvöðva í gegnum hné, kálfa, ökla, hæl, ýl, tærnar, ristina, sköflung, hné, fjórhöfða og mjöðum. Mjaðmagrindin og vöðvarni djúft innan mjaðmagrindarinnar, vöðvarni sem við notum til að halda aftur af okkur með og til hægða. flytjum athyglina sín upp í neðra bakið, eltum hryggjar vöðvana upp með hryggjar súlun upp í miðbak, efra bak og alla leið upp í herðar. Komum niður hægri axlar vöðvan í axlar krónuna, þríhöfða, olboga, framhandlegg, úlið, handarbak, fingur, lóa, framhandlegg, tvíhöfða upparms, axlar krónu og axlar vöðvan. Vinstri axlar vöðva, axlar krónu, þríhöfða, olboga, framhandlegg, úlið, handarbak, fingur, lóa, framhandlegg, tvíhöfða upparms, axlar krónu, og axlar vöðvan. Hálsvöðvana aftanverða og upp í nakka. Hvirfil, enni, andlit. Komum niður hálsvöðvana framanverða inn í bringuna. Inn í rými hjartans og lungnana. Inn í rými. Heimild. Velsældar. Flytjum athyglina síðan í kviðu vöðvana og eltum kviðu vöðvana niður fyrir nafla, inn í miðju og kjarna líkamans, kjarna okkar tilvistar. Frið. Skynjum áhrif athyglinar, áhrif rýmisins, skynjum áhrif ljóssins í okkar tilvist. Og finnum fyrir djúpri hvíld, djúpum friði.